Pārskatīt sen nemainītos bērnu piedzimšanas un ģimenes pabalstus iedzīvotāji aicināja kolektīvajās iniciatīvās. Labklājības ministrija Saeimas uzdevumā reaģējusi sagatavojot izmaiņas vairāku pabalstu aprēķinos, un tos aizstāvēs apspriedēs par nākamā gada valsts budžetu. Bērnu kopšanas pabalstu pašlaik var saņemt pusotru vai divus gadus, un vidējais pabalsts ir 132 eiro. Ministrija to piedāvā no nākamā gada noteikti uz pusotru gadu un summu celt līdz 377 eiro. No 421 līdz 730 eiro rosināts celt bērnu piedzimšanas vienreizējo pabalstu. Tāpat varētu pieaugt ģimenes valsts pabalsts, kā arī aizbildņa pabalsts, atlīdzība audžu ģimenēm, kā arī atlīdzība par bērnu adopciju un adoptējumā bērnu aprūpi. Lēšamās izmaiņu izmaksas līdz 150 miljoniem eiro. Demogrāfijas jautājumu blokā pabalstu palielināšana ir tikai viens no elementiem, norāda Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
Svarīgi, protams, ir bērnām nodrošināt pirmskolas izglītību, mājokļa jautājumus, veselību, dažādas atvieglojumus. Mums noteikti tēva loma ģimenē jāstiprina. Tas plāns, kāds uz priekšu ir plānots, iesaistīt visas 14 ministrijas. Pabalsts ir tikai viens no mehānismiem, kā uzlabot attiecīgi iespējams demogrāfiju.
Ministrijas plānā neparādās tas, ko vecāki un nevalstiskās organizācijas prasa jau sen – uzlabot nosacījumus nodarbinātībai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. To norādīja deputāte Mairita Lūsa no progresīvajiem. Latvijā bērna kopšanas atvaļinājumā par darbu var saņemt minimālo algu, turklāt samazinās pabalstu apjoms. Igaunijā jaunā māmiņa var pelnīt līdz 2000 eiro, bet Lietuvā iepriekš saņemtās algas apjomā, uzsvēra deputāte.
Beigsim čakarēt jaunos vecākus, kuri vēlas strādāt BTA laikā. Iedomājamies reālu situāciju. Tēvs pazūd, jaunā māmiņa, viņa saņem cik mazāk naudas nekā iepriekš, viņai ir bērns un mēs viņai neļaujam strādāt. Cits tās jaunā profesionāli, viņai ir bērns, viņa vēlas saglabāt iespējas laika līgumus, būt nodarbināta, pelnīt naudu, arī viņai jūs neļaujat strādāt.
Tas veicina ēnu ekonomiku darba attiecības oficiāli nenoformējot nemaz vai arī uz kādas citas personas vārdu. Iezīmējas vēl kāda problēma. Daudzas sievietes ar bērniem ir spiestas meklēt darbu, jo bijušie dzīvesbiedri izvairās maksāt alimentus. Tātad šī sistēma nestrādā, uzsvēra deputāte Ingrīda Circeni no Jaunās vienotības.
Sievietēm samazinās iespēja normāli iet savu karjeras ceļu un viņas negrib. Viņas negrib zaudēt savu karjeru, un tas ir viens no iemesliem. Viņu neapmierina tad, ka samaksā viņai pārsimts eiro pabalstu. Viņas karjera, viņai maksā varbūt 10 000. Otrs par tiem alimentu nemaksātājiem. Tāds ir vienkārši, tas ir izsmieklis un katastrofa. 40 000 vīriešu mūsu mazajā Latvijā nemaksā alimentus. Tie ir dati no Vida. Tas ir 500 miljoni eiro. Ko šie vīrieši nav samaksājusi, un sievietēm mēs neļaujam strādāt.
Finanšu ministrija pabalstu palielināšanas plānus vēl nav vērtējusi. Tas notiks martā, kad ar nozaru ministrijām sāksies pārunas par nākamā gada budžetu. Iespējas nākamajā gadā paaugstināt pabalstus pašlaik vēl par agru vērtēt, jo nav zināms, kā līdz gada beigām pildīsies nodokļu ieņēmumi, tāpat inflācija sarūga straujāk nekā plānots. Iespējamās izmaiņas pabalstu sistēmā Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka komentēja šādi.
Varbūt Labklājības ministrijai ir jādomā par to, ka mums nav vajadzīgi tik saskaldīt pabalstu sistēmu. Mums ir vienreizējais bērnu piedzimšanas pabalsts, tad mums ir vecāku pabalsts, tad ir bērnu kopšanas pabalsts, kas dalās divās daļās, tad ir ģimenes valsts pabalsts, tad ir arī neapliekamais minimums, ko es gribu vērst uzmanību, kas arī strādājošiem vecākiem pienākās. Labklājības ministrija, protams, ir zināmā mērā izdarījusi to uzdevumu, ko komisija ir devusi, taču ļoti mehāniski, nevērtējot sistēmu kopumā.
Saeimas sociālo un darba lietu komisija lēma uzdot Labklājības ministrijai sagatavot atbildes un aktualizēt datus par uzdotajiem papildu jautājumiem, lai saruna par jauno ģimeņu problemātiku turpinātu aprīļa vidū. Jānis Kincis, Latvijas Radio.